بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. فيسرني لقاء إخواني من أهل السنة والجماعة في هذه المنطقة وفي هذا المركز، مركز ابن قدامة أو مركز الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله. وسأكون معكم في موضوع عنوانه كما سمعتموه: تحذير المسلمين من بدعة الاحتفال بمولد سيد المرسلين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم سليا في نويت صلى الله عليه وسلم نوسي نفسيان في نوسيين نينكم شاء الله تبارك وتعالى نا يفراها ya kukutana pia au ya kukutana tena na ndugu zangu masalafi tulab alilm ndani ya mji huu na ndani ya markazi hii. Allah ailinde na ihifadhi. Kama kawaida yetu tunapokutana tunatumia fursa hii ya kukutana, kukumbushana na kunasiliana. Maudhui yangu ya leo kama mlivyoisikia, tahdhiru almuslimin, kuwatahadharisha waislamu wote kwa ujumla, min bid'ati lihtifali, kuna kubid'a na uzushi wa kusherehekea mazazi na kuzaliwa siku kuzaliwa kwa mbora wa mitume ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafahamu kwamba tumo ndani ya Rabiul Awwal na leo ilikuwa ni tarehe 12 hijiria, na katika kalenda nyingine wengine ni tarehe 11 alhasil, ndo siku hasa hufanyika kwa wingi bid'a hii ya kusherehekea kuzaliwa kwa nani, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kusherehekea siku hii na kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili ni bid'a. Waislamu watahadhari na jambo hili. Dini ya Allah tabaraka wa taala imekamilika, hakuna nafasi ya kuongeza jambo lingine. Kwa hiyo miongoni mwa bid'a na mambo yaliyozushwa katika Uislamu huu ni kusherekea na kufanya hafla kwa ajili ya birthday ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu siku hizi hawaishii birthday ya mtume tu, bali imefika hatua kila mtu ajifanyia birthday, asherekee siku ya kuzaliwa kwake. Huko nyuma watu walikuwa wanasherekea birthday za wakubwa baada ya birthday ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanasherekea kuzaliwa kwa watawala, siku waliozaliwa mtawala wao, viongozi, mashehe zao. Sasa hivi bid'a hii imeongezeka, kila mmoja anafanya birthday ya kuzaliwa kwake. Angalia namna bid'a inavyotatawa. Afana Allah tabarak wa ta'ala wa iyyakum min hadhihi bid'a. Kwa hiyo nikaonelea leo tuzungumzie kunako jambo hili, tuwatahadharishe Waislamu kunako bid'a hii ya kusherekea na kufanya hafla kwa siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa. Ibadallah, لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على البيضاء الواضحة. نتوما صلى الله عليه وسلم أليواش أمواك جويا بوانجا بيوبي. نتوما صلى الله عليه وسلم أليواش أمة وكيو نو إسلام مساح وإسلام ويوبي. كما روى الإمام أحمد وابن ماجه عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما لفسم أمتم صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. نمقواتشاني مكيوة كتك في وانجا في أوبي. يعني مكيوة مكو كتك وإسلام مسافي. Kila kitu kimebainishwa kiasi kwamba usiku wake hauna tofauti na mchana wake. Usiku ni kama mchana, namna haki limekuwa wazi. La yazihu anha ba'di illa halik, hatopotea katika viwanja hivyo vilivyokuwa vyeupe isipokuwa mtu aliyeangamia. وعند الإمام أحمد والطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم لقد أنا سمع أبو ذر رضي الله عنه لقد تركنا صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. متوما صلى الله عليه وسلم قل لصحابة نسيما متوما صلى الله عليه وسلم أمتواجع هل يقوى حقنا نبي ييوتي أميتي كيسا مبواياك اسمكوا أو متوما متتجيع علم. إن معنى hakuna kitu chochote katika dini isipokuwa mtume ametupa elimu yake na ametufundisha. Wa hathana alayhi sallallahu alayhi wasallam ala tamassuk bi sunnatihi, mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kushikamana na sunna yake. Wa nahana an al-ibtida'i fi ad-din, na ametuzuia kuzua katika dini yake, katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Faqal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na sunna yangu na sunna ya makhalifa wangu waongofu wale waliongoka. Tamassaku biha, shikamaneni na sunna yangu. Wa'addu alayha min bin-nawadi, ingateni ishikeni hiyo sunna kwa meno ya magego, meno gego, meno ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yanayozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila lilozuliwa ni bid'a. Na katika sahihi ya Imam Muslim mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu anasema fa inna khayra alhadith kalamullah, hakika bora ya mazungumzo ni maneno ya Allah. Wa khayra alhadi hadi Muhammadin, na bora ya uongofu ni uongofu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, na sharri ya mambo yote ni yale yaliyozushwa katika dini ya Allah tabaraka ta'ala. Imam an-Nasa'i akaongeza akasema, wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar, wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam istajabu li hadha al-amr an-nabawi, waliitikia amri hii ya kushikamana sawasawa wa kushikamana kisawasawa na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabtaadu anil bid'a, wakawa mbali na bid'a masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amaru nnasu bidhalik, masahaba na wao wakawaamrisha watu kushikamana na sunna na kuwa mbali na bid'a. Faqad rawa ibn Wallah an Abdullah ibn Mas'ud, anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u atharana, fuateni nyayo zetu, wala tabtabi'u, wala msizue, faqad kufitum, kwani mshatoshelezwa. Hakuna haja ya kuzua, kila mnachokihitajia kwenye dini mmetoshelezwa. Maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Na amepokea Imam Abu Daud kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, anasema Hudhaifa, kullu ibadati la yata'abbaduha ashabu Muhammadi fala tata'abbaduha, kila aina ya ibada ambayo hawakuifanya ibada hiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi msifanye ibada. Kila aina ya ibada ambayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawajawahi kumwabudu Allah kwa ibada hiyo, basi nini msizue hiyo ibada. Masahaba hawakuwahi kumwabudu Allah kwa kushirikia kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuwahi kufanya ibada ya maulidi. Fahimu tumewekwa. Kwa hiyo msifanye jambo hiyo. Lakini anaendelea anasema, fa innal awwala lam yada lil akhar maqala, kwani wale watu wa mwanzo masahaba hawakuachia nafasi ya kuzungumza kwenye dini wale watakaokuja baada yao, wao ni aula zaidi kusema katika dini ya Allah tabaraka wataala. Fattaqu Allah ya ma'shara al-qurra, Hudhaifa radiyallahu anhu anasema, mwogopeni Allah enyi wasomi, msizue. Wakhudhu tariqa man kana qablakum, shikeni njia ya wale waliokuwa kabla yenu. Ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, tumswaliaje? Sio lazima tuzue aina fulani na bid'a ili kupitia bid'a hiyo tumswalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Warawa ad-Darimi an ibn Umara, al-Imam ad-Darimi alipokea kutoka kwa Abdullah ibn Umara anasema, kullu bid'atin dhalala wa in ra'aha an-nasu hasana, kila bid'a ni dhalala, ni upotevu, hata kama watu wataiona bid'a hiyo ni nzuri. Bid'a nzuri kwa sababu kuna ubwabwa, mmenielewa? Kwa sababu kuna pilau, kuna nyama, kuna ngamia, mmenielewa? Kwa sababu kuna mgeni rasmi. Siku hizi bid'a zao wanazitumia kuomba masufi, wanapitia kuomba na kutangaza mambo yao kwamba wao wako karibu sana na serikali. Kwa sababu gani? Wamekaribisha wageni rasmi kutoka serikalini. Mgeni rasmi, simenielewa? Hata kama itakuwa na mgeni rasmi kutokea nchi yoyote ile ni bid'a, simenielewa? Hata kama itakuwa na yani hiyo bid'a itafanyika na marais wote duniani, bado ni bid'a.
faini kimeko.
Kwa hiyo basi bid'a zote ni dalala. Wa akhraj ibn Wadhah an ibn Abbas radiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, alaykum bil istiqama wal athar wa ayyul istifala wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Shikamaneni, shikamaneni, toshekeni na yale ambayo wamekulia nayo, walikuwa nayo wema waliotangulia. Shikamaneni katika sunna na adhar, tahadharini na bid'a. Chukueni tahadhari na bid'a. Bid'a siyo jambo zuri, wala bid'a siyo jambo la watu kulidharau. وقال سفيان الثوري، أنا سمع سفيان الثوري رحمه الله تعالى، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. بدعة يبند وزيد وإبليس كلكم ماس من الأخوة. أنت سمعت شيء؟ بدعة سيو ماسي من الأخوة. بدعة سيرين سيو معصية. نجس زوجي نجس لكن نجس نتفوتي أنا سيو. Huwezi kulinganisha najisi ya mkojo na najisi ya nini ya kinyesi, zinatofautiana. Simenielewa kwani? Kwa hiyo zote ni najisi, ila kutokana na uzito wa najisi hii ikatahadharishwa yenyewe kama yenyewe. Kwa hiyo miongoni mwa aina ya madhambi mabaya, maasi mabaya, ni maasi ya bid'a. Maasi ya nini kwa? Maasi ya bid'a. المعصية يتاب منها kwani maasiya mara nyingi watu wanaleta toba wanamuomba Allah anawasamehe. Wal bid'atu la yutabu minha, ama bid'a mara nyingi watu hawatubii. Simenielewe kwani? Mara nyingi unakuta kizee mzee ndevu zimekuwa nyeupe na kuimba, faiti yanadhani anapata nini, anapata anafanya dini. Hamuwaoni wazee wanacheza zeki, wakikata mauno wanalitikisha wazee, mzee kabisa amechakoma. Akiambiwa asome Qur'ani anasema ulimi umekomaa, ila kiuno akijakomaa kwenye bid'a. Fahamu? Hambia ulimi umekomaa mwana mjukuu wangu. Simene, lakini kwenye hizo bid'a mili yao haijakomaa. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan hawatubii kwa sababu wao nadhani wanapata sunna. Wakana al-Imam Ahmad yatamathal bihadhihi al-abyat. Imam Ahmad alikuwa mara nyingi anapenda kuzungumza biati hizi na aki, yani anajiliwaza nazo akizifuata hizi abyat. Anasema dinu nabii Muhammadin akhbaru نعم المطية للفتى آثار لا تغفلن عن الحديث وأهليه فالرأي ليل والحديث نهار ولربما ظل الفتى أهر الهدى والشمس واضحة لها أنوار. أنا دين النبي محمد أخبار دين يمتم صلى الله عليه وسلم محمد ni dalili, ni hadithi imekuja kwa dalili. Fahamu tumekuwa ni'ma al-matiyatu lil-fata athar, kipando ambacho ni kipando kizuri anachotakiwa kukipanda kijana ni dalili. Simenielewa? Watu wengi shabab tunatamani vipando vizuri, sio? Ya Rabbi, na mimi niruhusu nipate kapikipiki angalau. Naombaje pikipiki au magari wewe? Simenielewa? Ukipewa pikipiki utaanza kutamani tena. Mwambie Allah nijalie kipando kizuri. Simenielewa? Siombe tu Allah nitajiri juu ya haya. Kuna mwingine kila akiamka usiku na asubuhi anamwomba Allah ampe baskeli. Simenielewa? Baskeli hii niweze kupata halaka ya Sheikh Abdullah kule au nipate halaka ya Sheikh fulani. Kwa hiyo talibu ilmu mwaka mzima anamwomba Allah baskeli. Simenielewa? Kwa hiyo la, omba vitu vizuri, omba Allah nitajiri juu ya hayo. Fahamu? Kwa hiyo kipandwa kizuri anachotakiwa anachokipanda mtu kijana ni dalili. Simenielewa? Dalili. Jalia kwamba wewe kilo unapokanyaga unakanyaga kwenye dalili, kwenye adilla. Ni'mal maqiyatu lilfata atharu. Popote utakapopapanda markabi yako iwe ni dalili, ni nyayo za wema waliotangulia. Wala rubbama dhalla alfata athara alhuda. Wakati mwingine kijana anaweza akapotea alama ya njia ya uongofu, akashindwa kuijua njia sahihi akapotea. Washamtu wadhihatu laha anwar, hali ya kuwa jua linawaka na nuru zinaonekana. Ina maana akasema wakati mwingine kijana anaweza akaipotea haki, hali ya kuwa inaonekana kama vile ina mwanga kama wa jua, iko wazi mbele yake. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya aljahl walhawa wataasuf wahubu lakli fahimto na mengineyo, watu wakaiacha haki wakaenda huko. والواجب على كل مسلم ان يحرص على اتباع سنه سيد المرسلين. جاب له واجب ديو كل مسلم ابوفيه كفواتا سنه يمبورا ومتومه ويحذر من سلوك طريق المبتدعين نتحذاري اشكو تحذاري نكبيك نجيه يا وزوشي watu wa maulidi na wengineo. Liannahu amama kulli muslimin tariqatan, kwa sababu mbele ya kila muislamu kuna njia mbili. Walaysa thamma tariqun thalith, hakuna mbele ya muislamu njia ya tatu. Njia zilizoko mbele yake ni njia mbili, tariqu shar'i wa sunna. Njia ya kwanza ni njia ya haki, njia ya Qur'ani na sunna. Wa tariqu al-hawa wal bid'ah, njia pili ni njia matamanio na bid'ah. Fahimtum? Njia ni hizo. Inna hadainahu, malizieni, inna hadainahu najdain, inna hadainahu sabila, imma shakira wa imma kafura. Na ile aya akasema hadainahu an-najdain, tumemwongoza mwanadamu katika njia mbili, ima shukuru au afanye nini? Akufuru. Haki au nini? Ya bwana batil. Sunna au nini? Bid'a. Huda au nini? Dalala. Fahimtu ya bwana? Kwa hiyo mtu hana njia zaidi ya nini. Faman salaka tariqa shar'i ihtada wa naja, atakayefuata njia ya kisheria ataongoka na tafaulu. Wafaza bidarajati alula, na tafaulu daraja za juu kabisa. Ama atakayeacha dhalla wa ghawa, atapotea na atapotea kabisa. Fa Allah anasema fa in lam yastajibu lak, ikiwa hawatokuitikia e Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, tambua kwamba wao wanafuata matamanio nafsi zao. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira anasema kullu ummati, kila umma wangu, kila mtu katika umma huu, yadkhuluna aljanna, ataingia peponi, illa man aba, isipokuwa alifanya nini? Takaikataa. Nasaba akasema hivi, kuna mtu anaweza kukataa kuingia peponi? Hata mnaswara anataraji pepo, sio hivyo? Yaani yuko ameinamia sanamu lakini anataraji pepo ya Allah, alafu kainamia li sanamu. Fahimtum? Li sanamu liko uchi. Kwa hiyo kuna sanamu linavaa linachongwa, li sanamu liko uchi, sijui la kiume si la kike. Mwanadamu mwenye akili, na wakati mwingine anaanza kadai msomi, profesa. Fahimtum? Profesa injinia, inafika siku Jumapili, anaingia mmoja ya majengo, mbele yake kuna nini? Kuna sanamu. Fahimtum? Kuna sanamu, alafu anasema sanamu hilo ni la Bikira Maria. Nani alichonga sanamu? Yule alimchongaji yule alichonga hiyo sanamu amechonga kwa kuangalia nani? Simenielewa? Picha ngine kwamba hii picha ni ya Yesu, ya Isa, picha ya Yesu. Kafalini Yesu, Simenelewa. Nani alichukua hiyo kamera? Simenelewa. Alafu huyo ni profesa, asijudia kitu ajui nani kapiga hiyo picha. Kwa sababu hili si sanamu, limepigwa picha, nani amelipiga? Fahamu tumekuwa. Wakati kuna siku moja nilikuwa nasafiri njiani, kakaa na mtu mmoja Kristo. Unatumia fursa ya fanyaje? Fanya dawa. Napokaa na mtu kwenye gari. Sasa una lapu. Simenelewa. Unapanda hizi basi. Sasa unajitahidi kumfanya dawa. Sasa nikamuuliza, wewe ni dini gani? Akasema mimi aliniambia dini moja hivi. Alisema Mkristo lakini dhehebu fulani. Nikamwambia wewe Mkristo na katika Ukristo kuna madhehebu mangapi? Simenelewa. Akasema kuna madhehebu, si akanitajia dhehebu lake. Simenelewa. Akamwambia ninyi Wakristo mnatumia kitabu gani? Akanambia tunatumia Bible. Na wengine wanatumia hiyo hiyo. Na wengine kwa nini mnagawanyika wakati mnatumia kitabu kimoja? Simenelewa. Akasema ni kutokana na viongozi wetu. Yaani alikuwa haelewi chochote. Sasa nikamuuliza hii Bible ilitemka kwa nani? Unaitakili ni kitabu kilichoteremshwa au ni kitabu kilichokusanywa? Asema ni kitabu kime kitabu kimekusanya vitabu vyote. Simenielewa. Vitabu gani? Nasema kuna Injili. Iweje ukusanye Injili na Zaburi na Taurati? Vitabu ambavyo vimeteremshwa kwa mitume tofauti tofauti, uvikusanye sehemu moja alafu viite Bible. Kwa nini? Kwani haikutoshe ibaki kama Taurati? Ni ibaki kama Injili? Unajua, nikaambia unaweza kunithibitishia Injili iliyowekwa kwenye Bible, huyu aliyeweka alitoa wapi? Fahamu tumeifanya. Akasema na miaka 10 mimi sijasoma Bible. Kwa hiyo ustazi, naomba tuendelee na safari. Haya alhasil ya ikhwani kwamba ni kwa sababu gani? Ni kwamba mtu anaipotea haki hali ya kuwa iko mbele yake. Kila umma wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Akasema alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani atakataa kuingia peponi? Akasema man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii ataingia peponi, wa man asani faqad aba, atakayeniasi atakuwa amekataa kuingia peponi. Atakayemwasi nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukifanya maulidi unakataa mwenyewe kwenda peponi, kwa sababu maulidi ni kumwasi nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni katika maasi makubwa mabaya ya kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala ba'du sunna na ba'du al-sunna, amesema ba'du al-sunna wal-jamaa, al-bid'atu tufanun mughriqun, bid'a ni mafuriko yenye kuangamiza, was-sunnatu sahihatu safinatu nuh, na sunna sahihi ndo jahazi la Nuh, marrakibaha faqad naja, atakayelipanda hilo jahazi atafaulu na mafuriko ya bid'a, wa man tarakaha faqad ghalq, na atakayeacha jahazi hilo atazama katika mafuriko ya bid'a. Usipokuwa mwana sunna utakuwa mzushi tu. Haiwezekani uwe mzushi wana sunna kama wanapotaka kufanya ansaru sunna. Fahimtu kwamba yeye kwenye sunna yumo na kwenye bid'a yumo. Yeye mara salafi mara ansaru sunna. Uwezekani ukawa hizbi salafi. Fahimu tumekwa, utakuwa hizbi hizbi na salafi salafi. Fahimu tu, uhizbi wa bid'a. Naami ya ikwani, wa ila tabayanat khuturatu bid'a, inapokuwa imebainika baada ya kuwa mmeona uhatari wa bid'a na madhara yake, na kwamba bid'a ni kumuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba ni wajibu kutahadhari na hiyo bid'a, fa innahu yanbaghi an yu'lama anna asla hadhihi al-kalima bid'a min al-ikhtira', inatakiwa itambue itambulike kwamba miongoni asili ya neno hili bid'ah ni kuzua na ni kuvumbua. Wa huwa shay'u yuhdathu min ghayri aslin sabiq. Bid'ah ni kitu kilichozushwa, hakina asili iliyotangulia. Kwa hiyo bid'ah ya maulidi haina asili. Mnielewa? Haina nini? Haina asili. Mtume Bibi Aisha radhiallahu anha, mama yetu, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke ambaye Mtume alikuwa anampenda sana, ni mwanamke pekee aliyepokea hadithi nyingi kuliko wanawake wote na baadhi ya wanaume, na wanaume wengi, Aisha radhiallahu anha. Fahimu tumeelewana? Lakini pia hadithi ambayo ndo mama katika kutahadharisha bid'a amepokea Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Aisha ameishi baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka takriban 40. Hakuna mwaka hata mmoja akasherekea kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wampenda Mtume kuliko Aisha? Na sisi tunasema kama watu wa kuani, wewe nani? Simenielewa? Wewe nani? Fahamu tumefanya mpaka wajifanya eti una mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mama yetu Aisha radhiallahu anha. Fahamu tumefanya haya. نعم عباد الله، وإن من أخطر البدع التي يترتب عليه مفاسد عقدية وسلوكية وأخلاقية، بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. miongoni mwa bid'a hatari, bid'a za hatari zenye madhara makubwa, bid'a ambazo zimeambatana na uharibifu mkubwa, bid'a ambazo zina madhara makubwa, zina uharibifu wa kiitikadi, zina uharibifu wa kitabia, zina uharibifu wa kijamii, uharibifu wa ibada, ni bid'a ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahimu tumeelewana? Jambo la kwanza ambalo la kuzungumza, kuna baadhi ya mambo ya kuzungumza katika swala hili. Jambo la kwanza, awwalu man ibtada al-ihtifal bil maulid fil ummati al-islamia, watu wa kwanza au mtu wa kwanza aliyezua bid'a ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma wa Kiislamu ni kama ifuatavyo. Ikhtalafa almuarrikhuna fi dhalik, watu wa tarehe wa kuandika tarehe wamehtilafiana katika jambo hili, ni nani wa mwanzo kusherekea jambo hili, kwa sababu zama za masahaba halikuwepo, zama tabi'i halikuwepo, tabi'i tabi'in pia hakuwepo. Sasa ni nani ametuletea hii maulidi? Fahimu tu, imetokea Lam, wa man jaa min Lam la yulam, au imetokea wapi ya ikhwan? Faqad ittafaqa almuarrikhuna ala annaha lam takun mawjuda fi alquruni thalathati almufaddala, watu wa tarikh wa historia wamekubaliana katika vitabu vyao ya kwamba bid'a ya maulidi haikuwepo katika karni tatu za mwanzo bora, ndani ya miaka 300, karni ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, karni ya matabi'in na wafuasi wa matabi'in, hapa kuwepo kitu kinaitwa birthday ya nani? ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sinielewa? Sasa hawapenda kula na kucheza na kuimba, wamepata wapi jambo hilo? Wakitambiwa wasujudu, migongo inauma, lakini kwenye ubwabwa na pilau wanacheza. Huwa wachezi mpaka waone pilau. Fahimu mimi? Kishashiba nini, anajua kabisa tukisha henenguka jasho likatoka, tunaenda kula nyama. Simenelewa? Ukitaka kumpata sufi, mrushie mifupa, mrushie nyama, minofu ya nyama na wali, utampata sufi, na mwekee mziki. Simenelewa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, khairun nasi karni, watu bora zaidi ni wale waliokuwa katika karni yangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wamewafuatia. Thumma alladhina yalunahum, qala ba'du alulama, wanasema baadhi ya ulama. Kauli ya kwanza kunako walioanzisha maulidi, inna awwala man ibtada al-ihtifala bil maulid an-nabawi huwa Sheikh Umar ibn Muhammad al-Mulla. Wakasema mtu wa kwanza kabisa kuzua hafla ya kusherekea siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu wa kwanza kuzua bid'a ya maulidi ni mtu mmoja anaitwa Umar ibn Muhammad al-Mulla, kama alivyosema Abu Shama. Anasema hivi, wa kana awwal man fa'ala dhalika bil mawsal, aliyefanya jambo hilo katika mji huu Mawsal au Musil, Sheikh Umar ibn Muhammad al-Mulla, ahadu as-salihin al-mashhurin, mmoja wa watu waliofanyika kwa wema na zuhudi na nini na nini, kwamba huyu ndio wa kwanza kufanya jambo hili. Wa bihi ikhtada fi dhalika, na wakamwiga katika jambo hilo yule mtawala wa Irbil na wengineo. Na Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya anasema katika tarjama, akiwa anafanya tarjama ya Abu Sa'id Kuburi, Malik Irbil, huyu ni mfalme wa nani, wa Irbil, katika miji ya huko ambapo kulizuka bidai. Anasema akiwa akimfanyia tarjama Ibn Kathir anasema, wa kana ya'malu al-maulid ash-sharif Rabi' al-awwal, huyu mtu alikuwa akifanya maulidi akisherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Rabi' al-awwal, wa yahtafilu ihtifalan ha'ila, akifanya hafla kubwa, kwa sababu alikuwa mtawala kiongozi. Simenielewa? Hafla ya rais inayonaje hiyo, inakuwa kiserikali kabisa. Sasa huyo alikuwa ni mtawala wa dola katika mtawala wa, na yeye alikuwa akifanya sherehe hii, kwa hiyo sherehe yake ilikuwa si ndogo. Wayamalu sufiyatu sama'an min adh-dhuhri ila al-fajr, na masufi wanaimba kuanzia adhuhuri mpaka alfajiri. Simenielewa? Tena hafla inayosimamiwa na mtawala, wataimba ukimweka kusoma Qur'ani ashachoka, lakini mpe wasila tusha. Fahimu tume? Kwa mpe barazani judi uoni. Wayartusu binafsihi ma'ahu, huyu mtawala aliyekuwa anaongoza jambo hili alikuwa akicheza na wao, wanaingia wanatoka, wanaingia uwanjani wanaanza kucheza. Fahimu tume? Kwa waqala kathiru min al-ulama, kauli ya pili, wengi katika ulama wamesema, awwalu man ahdathahu al-batiliyun al-ubaydiyun, wa mwanzo kuzua kufanya bid'a ya maulidi ni al-ubaydiyun al-batiliyun, kundi katika mashia wa ismailiya. Fahimu tume? Kwa hawa walifanya bid'a al-ubaydiyun, huyu ni nisba kwa huyu Ubayd ambaye alikuwa ni mmoja katika watawala, kama alipopokea amenukuu jambo hilo Al-Mikrizi katika khutati yake na vile vile Al-Qalqashandi na As-Sandubi na wengineo Muhammad Bukhayt na wa Ali Fikri na wengineo Ali Mahfuz wamenukuu hayo katika vitabu vyao vya tarehe vya tarehe. Qala Al-Mikrizi, huyu Mikrizi anasema kana lilkhulafai al-Fatimiyyin fi tiwali sana a'yadun wa mawasim, watawala wa dolahia al-Fatimiyya ala al-Ubaidiyya, hii dola yao na ilikuwa ni dola ya Kishia, imetawaliwa na Mashia. Fahamu tumefahamu katika serikali yao hii walikuwa wana hafla zao za kimisimu na hafla zao za kimsimu katika mwaka, na hafla hizo zilikuwa zinatambulika kiserikali. Kama hafla gani? Katika miaka ya kwanza, miaka ya zamani, na miaka hiyo wamehitaji ahlulilmi. Katika hiyo miaka mausimu rasmi sana walikuwa kusherekea mwaka mpya na rasmi sana, yani kuaga mwaka, lakini vile vile na mwanzo wa mwaka, lakini pia walikuwa wanasherekea hafla yao ya Ashura na wanasherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia walikuwa wakisherekea siku ya kuzaliwa Ali ibn Abi Talib na kusherekea siku ya kuzaliwa Al-Hasan na Al-Husayn na kusherekea kuzaliwa kwa Fatima Az-Zahra na wakisherekea kuzaliwa kwa mtawala wao aliyopo muda huo. Fahamu tumeelewana. Lakini walikuwa wanasherekea bid'a nyingi, usiku wa Rajab na nusu ya Rajab, mwanzo wa Shaaban na nusu yake, walikuwa wakisherekea. Haya yote yametajwa katika al-mawa'id wal-i'tibar fi dhikr al-khafat wal-i'tibar. Kwa hiyo alhasil ikhwani, hilo la kwanza. Jambo lingine, kwa hiyo kauli ya Mungu bid'a ya maulidi imeanzishwa na al-Fatimiyyun al-Ubaidiyyun. Fahamu tumeelewana. Asbabu nash'ati al-maulidi, sababu za kuzuka bid'a hii ya maulidi, sababu zilizopelekea hawa watu wazue bid'a ya maulidi. Naam, naomba fadhiliwa alafu tukamilishe. Tunaendelea na sehemu ya pili katika muhadhara wetu huu ambao unwani yake tahriru muslimin min bid'ati al-ihtifal bi maulid sayyid al-mursalin, kuwatahadharisha waislamu na kuwaonya na kuwahofisha kunako madhara na uhatari wa bid'a ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya pili inasema asbabu nash'ati al-maulid, sababu za kuanzishwa maulidi, sababu zilizopelekea watu waanzishe bid'a hii ya maulidi. Fahamu tumeelewa, kwa sababu miongoni mwa faida za kutambua sababu ya kitu ni zawalu al-ajab, ni kuondoka kwa nini? Kwa ajabu. Idha urifa sababu batala al-ajab au zala al-ajab, inapofahamika sababu ya kitu ule mshangao unaisha. Mfano wake, ukitoka nje ukamkuta mtu unamjua, afu mtu mzima kachukua viatu kavivaa kichwani, simenielewa, alafu juu yake akaweka kilemba na juu yake akaweka viatu vingine,
lazima utamshangaa huyu nini, lakini ukishangaa kwamba huyu chizi, kumbe chizi. Kwa hiyo tumefuata kule, kushangaa kunafanya nini? Kunaisha. Kwa hiyo tumefuata, kunashangaa kunafanya nini? Kunaisha. Kwa hiyo sababu za kuzuka bid'a hii ya maulidi, jambo la kwanza wanasema ahlul ilm, nashru al-aqaid ash-shi'iyya, ni kueneza itikadi za kishia. Wa kwanza kuzua bid'a ya maulidi ni mashia, na malengo sababu zao kuzua kuzua hilo ni ili waeneze ushia wao wenyewe, walioanzisha maulidi ili watangaze ushia. Simenielewa hapo? Min khilali tadharrui bihubbi ali baiti, katika hali ya kujionyesha kwa watu kwamba wao wana mapenzi na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili watangaze ushia wao. Simenielewa? Kwa hiyo wakapitia jambo hili la kudhihirisha mapenzi kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na familia yake, kwamba wanapenda ahlu baiti nabii, wanapenda watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakawawekea maulidi, maulidi ya Fatima, maulidi ya Hussein, ya Hassan, maulidi ya Ali. Tasijui awa masifu wetu wa leo kama wanalijua au hawajui, ila wazushi wetu wa sasa hivi, wao sababu kubwa ni kupenda kula. Wameingia kwenye hili kwa sababu ya uroho, wapenda kula hao. Simenielewa bwana? Wapenda kula hata ikatokea, lakini pia wanapenda kuimba, wanapenda kucheza, wanapenda kukatika. Kwa hiyo hizo ndio sababu zilizowaingiza wachezaji hawa wakaingia kwenye bidaa hizo bila kujua. Lakini hawa mashia wameiweka hiyo ili waeneze ushia wao. Wa hadha yubayinu sirra fi kauni dawlati al-Fatimiyya hiya awwal man ibtada'a hadhihi al-bid'ah, hili linabainisha siri ya kwamba dola, serikali ya kishia ya Fatimiyya, ndo serikali ya kwanza kuzua bid'ah hii. Kwa hiyo wao wamezua hii bid'ah, sababu yake nini? Kwa ni kueneza ushia. Kwa hiyo miongoni mwa madhara ya bid'a ya maulidi ni kushikueleza kueleza nini? Kwa kueleza ushia wao. Na ndio maana katika watu wanaosapoti na kudhamini maulidi kwa asilimia kubwa ni mashia. Ni nini? Kwa ni mashia, na wao pia wanafanya, na wakikuta sehemu inafanya maulidi wanaingia, na wao wanaenda kushirikia na wanachanganyikana. Simenielewa? Mashia wanaalikwa, wanapewa vitu vikubwa vikubwa. Subirini, si watafanya maulidi ya kitaifa, mtaona mashia wamekaa mbele mbele. Simenielewa bwana? Kwa hiyo hilo ni katika mambo ambayo yanapelekea hili. Sababu nyingine inayotajwa na ulama, ifsadu aqaidi almuslimin, sababu iliyopelekea kuanzishwa maulidi na miongoni mwa malengo yake ni kuharibu itikadi sahihi ya Waislamu, kuwaharibia Waislamu itikadi yao. Ni katika malengo ya mashia kupitia maulidi. Wanashru albid'i walmuharramati fi lummati lislamiya, na kueneza bid'a na mambo ya haram katika umma wa Kiislamu. Simenielewa? Kama walivyofanya Dawlatul Fatimia ambayo ilianzisha hii bid'a, wakawaharibia Waislamu. Na mnakumbuka katika hii karne walizuka wazushi wengi na bid'a mingi, na bid'a ilishika kati, watu wa sunna wakapata tabu, wakadhikiwa katika nchi. Kwa hiyo ni kuharibu itikadi ya Waislamu na fikra za Waislamu ni katika malengo ya Maulidi. Waislamu zindukeni, ibada gani haichagui hata dini? Siku hizi Maulidi wanakaribisha hata makafiri kwenye maulidi zao, hata makafiri wanakuja na wao wanatoa neno. Ibada gani anashiriki na sekwa Muislamu? Ushawahi kuona kafiri anakuja msikitini kutoa hutba, kuswali jamaa? Lakini hiyo ibada gani kama si mkakati maalumu wa Kiyahudi? Maulidi ni mkakati maalumu wa Kiyahudi, nyuma ya mgongo wa Mashia, kuharibu itikadi ya Waislamu na kuharibu tabia ya Waislamu. Ibada gani isiyokuwa na adabu, haitengi wanaume na wanawake? Ibada gani inafanya wanaume wanakuwa machizi, wanaingia sehemu moja na wanawake wanakatika, mwanaume unakatika? Ni mkakati maalum wa Kiyahudi katika kikundi cha hatari cha Kiyahudi cha Freemason, katika kutafuta namna ya kuharibu Uislamu. Miongoni mwa vikundi vinavyopambana na Uislamu, vikundi hatari vya Kiyahudi ni Almasunia, Freemason. Na unaposoma burtukulati ya Mayahudi katika malengo yao, hakuna adui anayewanyima, hakuna adui kwa mtazamo wao anayewanyima usingizi kama Uislamu. Na ndio maana Yahudi haangaiki na Waislamu matajiri, kwa sababu anajua ashawaweza. Simenelewa? Yahudi haangaiki na Muislamu aliyesoma sekula sana, kwa maana anababaika na Muislamu aliyesoma sekula, anajua kwa upande huo hauwezi, kwa sababu ndivyo ilivyo. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannat likafir. Na elimu ya Mayahudi ni dunia, ya'lamuna dhahira hayati dunia. Kwa hiyo hasila ifani, hawa Mayahudi wana mkakati maalum, isipokuwa anayewanyima usingizi Mayahudi ni Muislamu aliyeusoma Uislamu na kautambua Uislamu akaijua haki, hawezi kuwa na amani na wewe. Muislamu mwenye Uislamu hata kwa asilimia ndogo, wewe unamnyima usingizi Yahudi. Muislamu anayeswali, Muislamu anayejitambua, kuona Muislamu anapata usingizi, apate usingizi Yahudi, ametimkao na pesa yeye, hilo hali ajali. Na ndio maana ana uhakika na uwezo wa kutumia mabilioni ya hela kwa ajili ya Muislamu huyo, na kwa ajili ya fikra moja tu ya kuharibu Uislamu. Fikra moja akatumia gharama ya kutosha akishe fikra hii inapenyeza katika vichwa vya Waislamu. Na ndio maana katika mikakati yao ni kutafsiri vitabu vyao katika lugha za Kiarabu, na kujitahidi kutengeneza mifumo ya kusoma, nidhamu maalum ya kusoma katika mashule na sehemu nyingine. Yote hayo ni kuhakikisha Waislamu wanapambana nao. Alipoona kwamba vita ya moja kwa moja ya silaha matunda yake ni madogo, akapitia kwenye vita ya kifikra ambayo mtaingia wenyewe. Ni watu fulani wachafu sana, wana nia mbaya katika dini, Mayahudi. Kwa hiyo basi, katika wana namna nyingi tu za kuweza kudhibiti nini, kuharibu Uislamu. Kwa hiyo Maulidi ni mkakati wa Kiyahudi nyuma ya mgongo wa Mashia kuharibu Uislamu. kwa sababu walioanzisha maulidi ni mashia na waanzilishi wa ushia ni mayahudi. Fahamu tunayofa
hayo lazima tuyafahamu na tuitetee dini ya Allah tabaraka wa taala.
Kwa hiyo sababu nyingine, sababu ya tatu, kasbu taatufi almuslimina, ni kuchuma na kuvuta hisia za Waislamu. Wa ishghalihim, na kuwashughulisha Waislamu an dinihim, kunako na kuwashughulisha dhidi ya dini yao, washughulike na mambo mengine waisahau dini yao. Wa maali al-umur, na kuwashughulisha Waislamu kuacha mambo ya msingi na kushughulika mambo ya kijinga. Wasarfu andhari amma turakibu lhukumatu salibia walilmania min mukhalafati shariia fi biladi lmuslimin, na kuhakikisha kuteka mitazamo ya Waislamu na kuipeleka kwenye zile bid'a ambazo zinaletwa katika miji kupitia dola. Simenelewa? Kuna bid'a zinaletwa katika miji na katika nchi mbalimbali kupitia dola. Yaani na maana wale Mayahudi wanapitia dola ili walete bid'a zao. Na wakati mwingine anaweza kaja mtu kutoka nje afanye bid'a zake, anapitia kwenye dola eti anasaidia jamii, ameleta msaada ili wafanye bid'a. Fahamu tumeyakwa. Na kuwashughulisha Waislamu na mambo ya msingi, ili Waislamu walipoona kwamba Mayahudi hao hawaachi alaihi min Allahi ma yastahiqun, walikaa wakaangalia wakasema, Waislamu hawa mziki wengi hawaingii, wanajua kabisa mziki ni haramu. Simenielewa? Si hata masufi wenyewe, si wakiona wakimwona waimbaji hawa wasanii, si wanasema ni haramu? Walipoangalia kwamba huu mziki tunaweza kushika kuwapata Waislamu, tufanyeje? Tutengeneze mziki kwa njia nyingine. Simenielewa? Ukapitia kwenye njia kasida, njia na shiki, simenielewa? Kwenye mahafla hafla kama zamani maulidi, walikuwa wanafanya maulidi. Unajua maulidi zimegawanyika, kuna wanaofanya maulidi hawaimbi, wanasoma madhikiri yao wamemaliza na nini na mabid'a yao wamemaliza. Kuna wanaofanya maulidi lazima waimbe. Kwa hiyo kabidi watengeneze mikakati mziki uje kwa namna nyingine, na ukaja katika namna mbaya kabisa, watu wana dance wakiwa wamevaa makanzu. Simenielewa? Wana dance wakiwa wamevaa ni makanzu, wamebaki kutoboa masikio na makanzu yao kama wanavyofanya wasanii kuweka viduku. Lakini hawa masufi wana viduku, ndio muangalie, watafanya maulidi, waangalie wengi wao ndio hawa hao wasanii, isipokuwa maulidi wanavaa makanzu. Kifika maulidi wanavaa makanzu, lakini ndio hawa wasanii. Na ndio maana hakuna msanii asiye support maulidi. Ushawahi kusikia msanii mwanasunna tangu umezaliwa kwamba msanii huyu mwanasunna? Yaani hata hiyo sunna za kiharakati ushawahi kumsikia? Na kutasikia msanii sufi anaenda kudhamini maulidi? Simenielewa? Wasanii 99% ni masufi, kwa sababu usufi unaendana na usanii wao. Simenielewa? Huwezi kuwatenganisha hawa wasanii na masufi. Vijana wengi ambao ni nyota leo hii wanaoimba, vijana ni vijana wa Kiislamu wa Kigoma, Waha. Fahamu tu. Wengine ni vijana wa Kiislamu wa kutokea pwani, vingine ni vijana wa Kiislamu kutokea wapi? Kutokea kusini. Sasa nini? Lakini vijana wote hao hakuna wanaweza kukuta na kujiridhisha na sunna. Kwa sababu yani yeye anataka atoboe masikio, afanyeje? Uhanithi wote wanaofanya unaendana na usufi. Simenielewa? Kwa sababu usufi hauachani na kuimba. Na kuimba, kuimba, mwanaume kujishughulisha na kuimba ni vyanzo vya kutengeneza mashoga. Ngoja tuseme kwa lugha nyepesi, maki watu tunapambana na ushoga, tunapambana na uhalifu, na hata watu wanaimba napambana na ushoga. Vipi mwanaume aimba, alegeza sauti, kuta mwanaume kijana mkubwa anafanya mazoezi mwenyewe, simenielewa, mazoezi ya kutosha, kifua kimepanuka kama hii meza, simenielewa, kikubwa. Sasa uliza kijana huyu mwenye kifua kikubwa namna hii anafanya kazi gani? Labda anabeba vitu. Utauliza kazi gani? Anaimba. Kuimba kunahitaji kifua, kazi ya wanawake. Wewe mpaka likifua lote ile waimba, simenielewa, mwanaume kabisa waimba. Leo nakuta na mbao yako, eti huyu kijana ana pesa, pesa katika kuimba. Unapata pesa kwenye kuimba, kwenye kulegea, kwenye uhaliki. Simenielewa, pesa katika hiyo hali, una pesa gani wewe kama si kichaa? Fahimu tumekuwa. Kwa hiyo nahasi kwamba hawa watu ni watu fulani wanafanikizwa na Mayahudi. Mara nyingi msanii anapofika tu anatambulika katika nchi, lazima nyuma yake kuna mkono wa Mayahudi. Katika mikakati ya kifirmako ni kuhakikisha kuwatumia vijana nyota wa mambo kama haya, lazima utakuta nyuma yake kuna mikakati ya Kiyahudi. Fahamu tumeelewa. Kwa hiyo alhasil kwamba katika yale ambayo wao wanayotumia ni kuweza kuvuta nini, kwa kuvuta ile zile hisia za Waislamu, kuvuta hisia zao katika hizo maulidi, katika malengo yao katika maulidi, na kutumika dhidi ya maadui. Kwa hiyo Mayahudi wakatengeneza wanamuziki kupitia mlango mwingine, hawa wanamuziki wa maulidi na wanamuziki wa kawaida wa Bongo Flava wote wanafanana. Sema tu hawa wajasajiliwa kule wapi? Kwenye sanaa hawa wamesajiliwa, lakini wote ni waimbaji. Allah tuepushe na shari zao. Miongoni mwa sababu za kuanzishwa maulidi, kasbul walai dini limashayikhi sufia, ni kutafuta upendo wa kidini kwa mashehe wa kisufi. Wanatafuta upendo wa kidini kwa sababu wanapofanya maulidi zao wanaalika watu, mashehe mbalimbali, ili kutengeneza umoja na nini. Sasa hivi ngoja niwaulize, mshasikia mwaka huu au miaka miwili iliyopita mahizbi Maanswari wanaradi maulidi? Maanswari sikiza, waradi maulidi, hakuna tena kuradi hizma kwa sababu washatengeneza umoja. Maanswari kuna kitu wanakitengeneza sasa hivi, wanatengeneza umoja wa misikiti. Takuta msikiti ule mahurafi na nini na nini, kwenye shughuli zao wanawakaribisha hao mahurafi, na mahurafi wanawakaribisha wao. Hayo mambo yako Bukoba kwa wingi, lakini sehemu zote kwenye Maanswari yako. Fahimu tumepa. Kwa hiyo wametumia hii ili kutafuta alwalau wa dini, kupendana ambako sio sahihi. Kwa hiyo mashia wanaitafuta njia hii kupitia maulidi. Kwa hiyo ndio maana wanajaribu kutengeneza maulidi kwamba ni shughuli ya Waislamu wote. Asai, lakini jambo lingine, sababu nyingine ya tano, an-nailu as-sa'yu li-nail ash-shuhra was-sayt min khilal al-ihtifal bil-mawlid, ni kupambana na kutoa juhudi kwa ajili ya kupata umaarufu. Miongoni mwa sababu za kuwekwa maulidi ni kutafuta shuhura na umaarufu.
Simenelewa, na kujipendekeza. Masufu wanajipendekeza sana, wanajipendekeza kwa watu wa aina mbili. Maulidi wanatumia maulidi ili wajipendekeze kwa matajiri, lakini pia wajipendekeze serikalini. Kwa hiyo wanatafuta umaarufu serikalini kupitia maulidi. Wanatengeneza maulidi kama vile ni shughuli ya Kiislamu, shughuli ya Waislamu. Haitimefa. Wanatafuta umaarufu kwa watu, wanatafuta shuhura na kujipendekeza kwa watu wenye pesa. Kwa hiyo hii ni mikakati ya Kiyahudi. Lakini pia miongoni mwa sababu za maulidi alirtizaku duniani ni kutafuta maisha, kutafuta maslahi ya dunia. Wengine wamefanya maulidi ni mtaji wa kutafutia wanayoyataka. Nyinyi mko kwenye ibada, mnafanya ibada yenu, mnaomba viwanja, mnaomba hela, mnafanya hivi, mna risala maalum. Ibada gani na risala maalum? Nini watu wapenda kula, risala maalum, risala gani? Nini mko kwenye ibada? Simenielewa. Swala ambayo ni faradhi, hatuna risala maalum. Simenielewa. Kwani kufanya maulidi, hata tukisema ni ibada, inaweza kufika swala? Ukubwa wake hiyo maulidi inafika swala? Inafika saumu ya Ramadhani? Hata tukisema maulidi ni ibada, imo kwenye nguzo tano. Nguzo gani ya tano ambayo tumeifanya kwa sherehe? Tukasoma risala, wanatumia maulidi, wanataka kuombaomba, kutangaza njia zao. Simenielewa hivyo? Wanaombaomba viwanja, mwisho wa siku waviuze. Masufi ni katika watu wanaouza mali za Waislamu. Hilo ni kwanza. Mali nyingi, mali ngapi, mali kiasi gani, viwanja kiasi gani, nyumba ngapi za wakfu zimekabidhiwa masufi, halafu wakazila. Sasa wao wanatumia mwanya huu kwa ajili ya nini? Ya kupata matakwa yao ya kidunia. Lakini si wao tu, kuna watu wanaishangilia maulidi kwa sababu siku ya maulidi wanafanya biashara kubwa, anauza ng'ombe wengi. Sasa kama siku moja tu anauza ng'ombe 50, wewe unakuja kumtoa kwenye maulidi hiyo? Simenielewa. Mwingine anauza kanzu, wako vijana kisara kati, siku ya maulidi anaenda kuuza kanzu, napelekaje huko? Alafu ikipigwa ile picha ile kamera inaonekana na wewe huko na kile machacha. Eh, subhanallah. Hii jamaa, subhana watafuta nini? Fahamu tu. Sheikh mwenye kutarasa, wewe kutarasa kwa wapi? Fahamu? Unaweza kutarasa jela. Sasa huko ni zaidi ya jela, unaenda kutarasa kitu gani? Wewe unaweza kupa. Yaani unaona hakuna siku unaweza kupata hela isipokuwa kwenye maulidi. Sheikh, sasa mimi kiuza halwa na shida gani? Unataka kuuzia halwa au endelee kuimba? Simenielewa. Siende, siende, usikaribie sehemu hiyo. Sehemu ya bafe. Fahimu kwamba mimi ni mpishi mzuri, kwa sababu yeye ni mpishi mzuri, anajua siku ya maulidi ataenda kupika, atapata hela. Kwa hiyo huyu umtoi kwenye maulidi. Kuna watu wana malengo yao na maulidi. Fahimu, kuna mwingine ni mwimbaji, kipato chake ni kuimba, sasa wewe utamtoa kwenye maulidi? Fahimu tumefa. Ah, tumalizie bwana. Al-husulu ala shawat wal muharramat, miongoni mwa malengo ya bid'a ya maulidi ni watu kufanya matakwa ya haramu, matamanio ya haramu. Simenielewa. Mwizi anayezoea kuiba, kibaka, huwezi kumzuia maulidi. Kwa hiyo yeye anaenda kwenye maulidi ili aibe. Simenielewa. Mzinifu naye hivyo hivyo, tapeli naye hivyo hivyo kwenye maulidi. Fahamu tumeelewa. Siku ya maulidi hata wale wanawake wanaojiuza ile mitaa yao wanahama, wanaenda kwenye maulidi. Simenielewa. Kila mmoja muovu muovu naye anahudhuria pale. Ah, mwingine watu wanasema, wengine walikuja na shubwa, sheikh, ukikosoa maulidi umemkosoa mufti.
na mufti ni serikali ndio sisi hizi bakwatawa Allah waongoze. Yaani mjaribu bakwata hizi na ile sehemu ya serikali ndio ndio mbona serikali yetu haina dini si ndio hivyo? Sasa kwa nini nimejipendekeza pendekeza? Au amjui?
Serikali imeshasema haina dini.
Sasa nini mkisema na nini ni serikali hatuwaelewi. Nini ni serikali au serikali ndio hii? Faidi kuwa karibu na serikali na amini na mengineyo si shida. Rais ni kiongozi wa wote, uwe bakwata uwe taasisi nyingine ni kiongozi wetu, simenelewa? Sasa wao wanapokosolewa kwenye hizi shida zao wanatumia mlango wa dola vibaya, kama sisi ni serikali. Wapi pametangaza kwamba bakwata ni serikali? Simenelewa? Hii ni bid'a. Nini mkaribisheni yeyote, lakini hili nini? Ni bid'a. Wala msitumie mwanya huo vibaya, kwa sababu sisi tunachojua serikali yetu sasa ina nini? Haina dini. Kwa hiyo watu wanaabudu kwa wameachiwa watu waabudu. Fahamu tu kwa. Na ndio maana kuna taasisi mbalimbali za dini za Kiislamu. Kwa hiyo kila taasisi ina mufti wake. Au kila taasisi ina nini? Makadiria si wana mufti wao? Wale makadiria kukohoa wana mufti wao. Utakuta huko sijui wale mufti wao. Sijui mufti wao, mufti wao. Sasa ni mufti gani tunamkhalifu sisi? Simenielewa? Mufti yupi hapa? Sasa ndio maana utakuta baadhi ya mahisbi walipendekeza sana kwa hawa viongozi wa kidhani kwamba ndio serikali. La. Kosa ni kosa. Litokee taasisi yoyote hii. Fahamu tumeelewa. Kwa hiyo anapokosolewa si kwamba itakosolewa dini, la, isipokuwa tu sisi katika hii dini hakuna anayefuatwa moja kwa moja zaidi ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashehe zetu tutawafuata ikiwa wameafikiana na nani? Na sunna. Hawajafikiana na sunna tutawaacha. Simuelewi kwa. Hakuna aliyepewa kilemba kirefu eti akikivaa yeye hakosolewi. La. Utakosolewa na kilemba chako, ukiamua ukiache, ukiamua endea kutembea nacho, lakini utakosolewa. Fahamu kimekwa. Allah tuhifadhi. Sababu Allahu musta'an. Nataka nishie sababu hizi tu, kwa sababu haya mambo yanaenea sana. Mwisho ndugu zangu, katika haya katika sababu za watu kusherehekea maulidi ni muwafaqatu lilhawa, lihawa nafs, kwa sababu maulidi ni mtu kutaka kuridhisha matamanio yake, matamanio ya nafsi na yale zile hisia za kibinadamu. Fahamu tumekuwa. Lakini pia maulidi inaendana na matamanio. Inaendana na nini? Na matamanio. Anasema mmoja Muhammad Rashid Ridha katika dhikru al-Maulid an-Nabawi anasema mi'anna min taba'i al-bashar ay yubalighu fi madahir ta'zimi a'immati ad-dini wad-dunya fi turi dha'fin fi umuri ad-dini wad-dunya لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس. ونستمع mara nyingi maumbile ya kibinadamu ni kuchupa mipaka katika kutukuza, hasa kuwatukuza viongozi wa dini na dunia. Simenielewa? Kwa sababu unajua kiongozi wako ni kumtumikia, sio? Ule kumtumikia kiongozi kwa kuimba na kula hakuna shida, kwa mara nyingi hakuna tabu kuliko kumtumikia kiongozi ima kwa kulima, simenielewa, kumlimia, kumchotea maji, kufanya shughuli ambazo zinatoa jasho, simenielewa. Kwa mfano amekuja kiongozi hapa, wewe umechaguliwa ni katika wasaidizi wa nani? Wa kiongozi, lakini kazi yako ya kumsaidia utakuwa unafagia barabara kuanzia hapa mpaka Ikungi. unamtukuza lakini unapata shida, sio? Au utakuwa wewe unamsaidia kiongozi, unatakiwa msimame kiongozi atakapoingia, umenyoka mpaka malize mkutano utoke, simeleo. Kwani bodyguard wale mabodyguard wanaulinda wale wakubwa si wana mikao yao, unatakiwa usimame tu hivi, simeleo, mpaka kiongozi aondoke. Hivyo hivyo. Sasa hiyo kazi ya kili ndogo, simeleo, kazi kweli. Sema wanadamu asili yake ni kujitingisha hapa nini, lakini sasa naambiwa kazi hivyo hivyo. Hayo ukiogo tafadhali ukimsema mzima. Kwa hiyo alhasil kwamba hiyo ni kazi kubwa. Sasa vipi unapopewa kazi ya kumtukuza kiongozi ambayo ni kula tu? Simeleo, yani wewe hii uje umtukuze ukaribie kula. Kazi yako itakuwa ni nini? Kula. Wala si kuandaa. Wewe kula. Simeleo, au kuimba. Anasema ni kazi ndogo. Kwa hiyo maana watu wengi wakaingia katika sura hiyo. Katika njia kutaka yani maulidi mara nyingi inaendana na matamanio. Inaendana na zile matamanio ya mtu. Kwa sababu watu wengi wanapenda kujipendekeza na wanapenda kula, wanapenda kuimba. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea watu kuzua nini, ikhwa? Kuzua bid'a. Katika nukta nyingine insha Allah tutazitaja siku nyingine. Siku nyingine mgawanyiko wa wanaoshirikia maulidi wamegawanyika pia. Na hizo maulidi pia zimegawanyika. Kuna masala ya kuzungumza, sasa tutaje dalili za kuharamisha maulidi ala mushubuhati. Ili ilikuwa ni muhimu sana. Tunataja shubwa zile tatu wanazozileta ili kutetea nini? Maulidi. Shubuhati mujizil walubi'il warradd alayha. Tunaita shubuhati sawa na mashubwa yao wanayotumia, wana hadithi zao, wana aya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Alafu anaanza kuimba. Waambie kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala na rahma yake, fabidhalika, kwa sababu ya fadhila ya Allah na rahma yake, fabidhalika falyafrahu, waambie wafurahi. Sasa kwa tafsiri kufurahi ni kukata, ni usanii. Kwa hiyo lazima wanikudansi kafurahi nini, kanzu wakati nini, khalas wakakuwa kuja wakazabari buni, yani ule uchizi uchizi, basi ndo aya hii aya inawakubali yale wanayofanya, yale mnayoyaona kwenye mitandao, eti aya hii inaenda huko, ni kweli? Fahimu kumefa. Wakatumia aya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kashika haja la ulama la lakum eti asallu ala Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Fahimu kumefa. Hawa watu wazembe sana, ni la abud shekhia. Fahimu. Na mara nyingi wanasimama wakishakula, shehe na kileba kikubwa anajua kuna lisani lake la nyama huko la msubiri. Kwa hiyo tumekuwa. Alafu wengine hadi hata huko kumsalia hawawezi kutamka hayo maneno. Sala. Kwa hiyo huyo ni kiongozi wao kwenye kusalia mtu. Hata huko kusalia kwenye hawafanyi nini? Wengine sala, kila mmoja kubuni na kufunga. Ni watu laabuna kweli kweli. Fahimu tu. Kwa hiyo natumia inna Allah malaikatahu yusalluna. Masahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, umetufundisha namna ya kukusalimia, sasa tukuswalieje? Akamwambia, sallallahu allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Wanajua hao washa sallallahu wanashia hapo. Fahimu tu. Kama viongozi wa jahi, kuna amirati mmoja wa jai hajui kutoa salamu. Amirati wa taifa wa jai salamu hajui. Sema sallallahu alaihi wasallam al-turaba lakati miamili, nimekuja kwa mguu Shinyanga. Wamo kwenye hivi, amira katoka Morogoro kwa mguu eti anaenda Shinyanga kwa jai. Yani alhasi kwamba hii dini ikiachiwa wajinga wa namna hii wasiposemwa, lazima dini ya Allah tabaraka wa taala hii tuchezewa.
lazima tukubali kujitoa muhanga kwa ajili ya dini, na kujitoa muhanga si kwa kikhawari, simenielewa, kwa kudilikua, kujitoa muhanga kuisimamia haki. Wasta'd ma qala ar-rasul wa la takhaf min qillati al-a'wan wal ansar فجنود الرحمن ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان فهمتم يا كل يوسف بابا كيسما حقي ما في وطوان لا سمع لي المفساد ما شاف مني كيسما سمع لا وذلك كيتلسة هو سلفي سلفي وننسيوا هو الشيخ الكبوة مدوغو وننسيوا حكونا الشيخ ليأخذوا يا حقي ومكوسيا حذراني jambo limeenea hadharani faimtu mkutanasiwa, lakini lazima usijue kuna sio, wala si lazima mtu amekosea hadharani na kosa linaenea alafu eti uliache usubiri umwambie kwa sababu ni salafu wenzako. Unaweza kumwambia ukimwani ndugu yangu hili ni kosa, tumeelewa. Wengine wanakuwa na kudhuru nafsi, hataki hii ni bid'a, ameiona ni bid'a lakini hataki kwa sababu kashaisema. Sasa unaachaje hivyo? Lazima useme. Mfano wake ni kwamba ndugu yako sala amewasha moto pale nje, sio? Alikuwa shamba au amewasha moto, alikuwa anachoma takataka akawasha ile moto kwa kuchoma zile takataka. Sasa zile takataka zimewaka. Kaondoka zake. Sasa zile takataka zikapita mpaka zikaanza sasa kushika nguo za watu. Zikaanza kuunguza nguo au zikaanza kuunguza nyumba. Hivi unachotakiwa wewe ni kumtafuta huyo salafi hadi akazime moto, umnasibana moto unachoma nyumba ya mtu, twende kanasiri ukazime ile moto, au unatakiwa uzime moto alafu pia umwambie utafanyaje? Uzime moto, menelewa, zima moto ule, utamtamshia salafi wako huyo salafi mwenzako, utamtamshia matatizo, atafungwa. Ile ni khalafa tena. Sasa salafi kakosea na mukhalafa unaonekana hadharani Tanzania nzima kwamba hii bid'a, huu mukhalafa, simenelewa. Sasa huu mukhalafa umefikia na watu wote, alafu eti sisi anajua usio mkali mwenzako, zima moto kwanza wewe, zima moto hiyo kwamba usisapoti, alafu ndugu yako mnasi. Kwa hiyo jambo la msingi, ndugu zangu, umesemea nini? Kwa haya nimesema kwamba lazima tujitoe muhanga kuitetea haki kwa hali yoyote ile. Fahimu tumefa na thibiti, Allah atatufanyia wepesi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuweke mbali na tulinde na fitan na bid'a ma dhahara minha wa ma batan. Tunamwomba Allah tabati katika haki na tuthibitishe katika haki mpaka mwisho wa pumzi zetu. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.